To je ljud ministar da smo sebe. Šo lēmu projektu pieņemt, tradicionāli arī interneta programmai tiek uzmetas kā obligāts nosacījums šīs saucamās mītās aktivitātes. Tad tas ir vairāk būtu sestības ar pieredzes apmaiņas docieniem, komunālu pārvaldu un citu ekspertu būtu. Vai ekspertiem būtu iespēja dalīties pieredzē, kā tas notiek citās valstīs. Jo skatoties šodien klimatiskās izmaiņas pasaulē, šī tēma kļūst ļoti nopietna. Protams, to nopietnību vairāk skārus Norvēģiju, bet es domāju, ka es arī pēdējā laika apstākļu kādu vērojumu Liepājā ir apliecinājums tam, ka šis 3D modelis mums noteikti ir būt vajadzīgs. Es aicinātu atbalstīt sektoru tur arī.
Paldies, Donaldam, vai kādu jautājumu galīgi? Vai jautājumu, vai lūdzu pārējiem pie balsošanas? Paldies visiem kolēģiem, visi 15 deputāti ir atbalstījuši, balsojot tā. Nākamais darbu sēdes skats. Jautājums numur 2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 8. Decembra lēmumā numur 409 par projektu Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas Latvijas tehnoloģisko centru STEM un IKT jomā. Ziņo Acis Deksa.
Labdien, kolēģi! Jā, izskatīšanai domas sēdē ir sarīkot plāno projekts, kurš ir nepieciešams, lai apstiprinātu projektu Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas attīstību un metodisko centru STEM un IKT jomā. Šīs te projekta izdevuma gada summu. Kā mēs zinām, ģimnāzijas remonta darbi un rekonstrukcijas darbi ir pabeigts. Liepājās sagaidījot centrālās finanšu līguma aģentūras pārstāvis, kas veica pārbaudu uz vietu, iepazinās ar situāciju ar dokumentiem un šobrīd tādēļ ir sagaidīt no viņiem galvas lēdzienas par šīm projektu izmaksām. Tātad ar šo lēmu projektu pieņemot mēs apstiprinām visu šīs projektu kopējās izmaksas, attiecinamās izmaksas, neattiecinamās izmaksas, kas ir jāpatiecēšanas tālāk, lai sākāt par visu finanšu dokumentu. Aicinu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies, atiet tiksim. Kolēģi, kādu jautājumu? Aučkūgam?
Es vēlētos paziņot, ka es nepiedzīvoju šos balsojumus.
Paldies, esam pieņēmuši, piefiksējuši. Ja jautājumu nav, tad es lūdzu pārdiet pie balsojumu. Deputāti 14. Gadījumā ir atbalstīju balsoju par. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Numur 3. Par aizņēmumu projektu tramvaja līnijas un piegaļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija īstenošana. Ziņotājs Jums Cikovskis.
Pavaidu, tātad Liepājā tiek realizētas kohēzijas fonda projekts tramvaja līnijas un piegaļošās teritorijas kompleksa rekonstrukciju. Lielākā daļa finansējuma ir no šī kohēzijas fonda, bet kā citos projektos arī šeit ir jānodrošina līdzfinansējums. Šī gadījumā 11,25% apmērā, jeb nedaudz vairāk kā 1,7 miljonu. Un gan rīzvērmēri tiek praktizēts, ka šis līdzfinansējums tiek nodrošināts ņemot aizdevumu valsts kasē. Par to arī sagatavot šis lēmuma projekts, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanā. Aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, Jūkovs. Un kundēt par ziņojumu. Kādi jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, tad pārējiem pie balsošanas. Paldies visiem. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, balsojot par. Nākamais darbkārtības jautājums. Numur 4. Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas atvainojos. Man ir pareizi, jā, vispārīgi zem, atvainojos, es pareizi izlūbots. Par esošos Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015–2020 gadam vidusposmu izvērtējumu veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās attīstības programmas pēc 2020. Gada izstrādes uzsākšanā. Ziņo Vilsa Krosta.
Godātie kolēģi, atbilstoši pastāvošai, Latvijā pastāvošai kārtībai normatīviem aktiem par pilsētu attīstības programām. Šobrīd ir iesniegts lēmums projekts Liepājas pilsētas domē par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015–2020 gadam vidusposmas izvērtējumu veikšanu un arī konceptuālu atbalstu nākamās attīstības programmas pēc 20. Gada izstrādes uzsākšanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Vikols kundi, un kādi jautājumi? Vārķi nav, tad lūdzu balsojam un balstot lēmumu projektu. Visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darbu kārtības jautājums. Numur 5. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā. Ziņo, lūdzu, sēdzieties.
Pamatojoties uz likumu pašvaldībā, mums ir jāizskat jautājums par personu darbinieku
atlīdzību.
Jā, tad pamatojot uz likumu par pašvaldībām, mums jāizskat pašvaldības institūcijām personu darbinieku atlīdzības likumu, un tad mums ir jāatjauno katalogs, pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs. Nu, ja šeit ir vajadzīgs kāds precīzāks skaidrojums, tad būtu ir jautājumi un personālā daļa arī šeit.
Paldies, jums saskam. Kolēģi, es atvainojos, es aizmirsu pašos sēdes sākumā atgādināt vienu lietu, ka mums ir nomainīta mikrofonu apstīņošana sistēma, un šobrīd ir tā, ka no mikrofoniem ierakstās audio versijā mūsu domas sēde, un līdz ar to lūgums visiem ieslēgt mikrofonu, ne tikai tāpēc, lai mēs dzirdētu, bet par Kovskums Rīgā, bet arī, lai ierakstītos un saglabotos ir mūsu domas sēdes audio versija. Nu, paldies, tātad mēs uzklausījām ziņojumu. Vai kolēģiem būtu nepieciešams paplašinātāk ziņojums? Ja tāds nav nepieciešams un ja jautājumu nav, tad pārējiem pie balsošanas. Paldies! Visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6. Par SIA Liepājas atbiešu biedrības namus telpu mums maksas cenā. Ziņo Ats Deksis.
Sagatavots nāmu projekts par SIA Liepājas atbiešu biedrības namus mums maksas pakalpojumu. Mums ir pakalpojumu maksas cenā, un ar šo tad tiek aktualizētas dažādu telpu un pakalpojumu maksas, ņemot vērā aprēķināšanu skārtību, kādu noteikti Liepājas pašvaldība aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi kolēģi? Jautājumi nav, pārējiem pie balsošanas dienas. Paldies! Māri, viss kārtībā?
Signāls aizcērās no rīta, bet
jābūt. Paldies. Jā, viss nobalsojuši. Viss 15 deputāti atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā darba sēdes kārtības jautājuma. Nākamais jautājums ir numurs 7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2011. Gada 12. Maija lēmumā numurs 67. Par Liepājas tenisa sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo Atis Deksnis.
Jā, šī gada 11. oktobrī domas sēdē mēs pieņemām apstiprinājumu lēmumu projektu par Liepājas tenisa sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu. Un pēc Pēc šī lēmuma tātad ir notikušas konsultācijas ar juristiem, kas ir norādījuši to, ka no šī sportskolas maksas pakalpojumu izcīnojumu būtu jāizslēdz formulējums, ka šādi pienākas atlaides arī tenisa sportskolas absolventiem. Tātad aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Bez zinātēm vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu un balsojumu atbalstot lēmumu projektu. Paldies, gan visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8. Par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālās dienas maksas pakalpojumu centrāli ziņo Vēlīs valsts.
Godādi kolēģi, Liepājas pilsētas sociālajā dienestā ir veikti aprēķini saskaņā ar instrukciju par maksas pakalpojumu izcīnojumu aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtību. Liepājas pilsētas pašvaldībā, kas ir apstiprināta ar pašvaldības izpildu direktoru 17. Gada 20. Septembra rīkojumu, un ir šo lēmu projektu ir paredzēts apstiprināt maksas pakalpojumus veids mazgāšanā automātiskajā veids mašīnā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes domas sociālās dienests, kur šos pakalpojumus nodrošina veco ļaužu dzīvojumā mājā Ganības ielā, sociālā dzīvojumā mājā Plotas ielā un grupu dzīvokļu mājā Kuldīgas ielā. Šajās iestādēs nav savas veļas mašīnas, ir veikta arī aprēķina ar gadu griezumā par ienākumiem, kas sektu attiecīgos pakalpojumus, ko nodrošina šo pakalpojumu sniedzējas aizstībā ar elektrību un ūdeni un tam līdzīgi. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Lauču kungam. Kādi ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad būs atbalstam, balsojot. Paldies visiem kolēģiem, lai mums ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par sadarbības līgumu slēgšanu ziņo Vēlīs valsts.
Godātie kolēģi, šis ir nākšais jautājums sastarbība ir arī saistīta.
Vēlīgi lūdzu mikrofonu.
Vai jā, izslēdzās, es atvainojos. Šis ir nākšais jautājums sastarbība ir saistīta, jo ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu, kas paredzētu mūsu pašvaldības dienestiem izmantot iekšlietu ministrijas informācijas centra datu bāzi. Šajā datu bāzē ir vairākas apakšprogrammas un šagadījumā jau runa par apakšprogrammu, kur varētu izmantot Liepājas pilsētas bāriņties, Liepājas pilsētas sociālais dienests un Liepājas pilsētas pašvaldības policija. Respektīvi, tad iet runa par apģimeņu informācijas sistēmu un lai varētu nodrošināt šo informāciju savstarpēju apmaiņu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstam, balsojot par. Paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 10. Par sadarbības līgumu slēgšanu ziņo Vēlīs valsts.
Sagatavotā lēmuma projektā iet runa arī par iekšlietu ministrijas informācijas centra pārziņā esošo sistēmu, un šajā gadījumā ir apakš sistēma nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma. Arī šeit ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu, lai varētu izmantot pilsētas pašvaldības iestādes sociālās dienestes sastarpējas informācijas apmaiņā. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Lauču kungam. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11. Par noteikumu par pašvaldības iestāžu valdībumā esošo ēku elektroenerģijas un apkuras budžeta izdevumu, aprēķinu un energo pārvaldības ilgtspējas efektivitātes finanšu instrumentu finansējumu aprēķinu apstiprināšanu. Ziņo Vilnis Uktomskis.
Godātie kolēģi, ir sagatavots lēmprojekts un noteikuma projekts par pašvaldības iestāžu valdībumā esošo ēku elektroenerģijas un apkuras budžeta izdevuma aprēķina un energo pārvaldības ilgtspējas efektivitātes finanšu instrumentu finansējumu aprēķinu. Aicinu atbalstīt šo sagatavotā lēmu projektu, kā pēc šī sarežģītā nosaukuma redzat, tas ir vērsts uz energo pārvaldību, uz efektīvu energo pārvaldību un tām iestādēm, kur šī energo resursa apmaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies, ka tos kungam par ziņojumu. Kādi no tājiem ir?
Kas tas tur ir?
Ja jautājums nav, tad lūdzu atbalstam balsojot par šo lēmu projektu. Paldies visiem, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 12. Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Ziņo Vilnis Uktomskis.
Tātad ir izstrādāti jauni noteikumi par ielas ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Līdz ar to stājās beidz pastāvēt iepriekšēji un tātad visu ielu ikdienas uzturēšanas ziemas apstākļos, vasaras apstākļos tiek tad turpināt regulēti, organizēti un kontrolēti balstīt uz šiem noteikumiem. Tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav tāda lūdzu no balstam balsojot. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darbs sēdes kārtības jautājums numur 13. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību liekas pilsētā ziņo Vilnis Uktomskis.
Tātad ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, kas parāda decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un apsaimniekošanas kārtību ar mērķi, lai tas neradītu draudus cilvēku veselībai un videi un sakārtot un veicināt decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto noteku ūdeņu un nosēdumu izvešanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmtāju.
Paldies, ka ziņojam. Ir jautājums balsts un lūdzu ar balstam lēmu projektu. Balsojot. Paldies, tad kolēģi ir atbalstījuši. Visi balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administrīvajā teritorijā. Ziņo Vilnis Uktomskis.
Ievērojot zvejniecības likuma 5. Panta 4. Daļu, ir izstrādāti šādi noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administrīvajā teritorijā. Šo noteikumu mērķis ir uzlabot rūpnieciskās zvejas rīku un nozvejas limitu sadales kārtību, ievērojot kritērijas zvejas efektivitātes novērtēšanai, kā arī tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība pilda deleģētās valsts funkcijas piešķir rūpnieciskās zvejas tiesības nomu. Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un arī iekšējos ūdeņos, kas pamatā ir Liepājas ezers, lūdzu atbalstīt šo noteikumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, kādus ziņotājiem. Noteikumu atbalstu lūdzu balsēm, atbalstot. Viss ir atbalstījuši, balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. gada 16. februāra nolikumā numur 9. Liepājas pilsētas domas vidas komisijas nolikums. Ziņotājs Jānis Uktomskis.
Daļai balstoties arī uz iepriekš pieņemto lēmumu un, var sakot, ir sagatavoti grozījumi. Liepājas pilsētas domas vidas komisijas nolikumā, kurā paredzēts 12 punktu izteikt šādā redakcijā pieņemt lēmumus par jaunas sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, čirošanas iekārtu un uzturas objektu izvietošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un 12.2 punkts, kas attiecās, lai mēs varētu īstenot iepriekš pieņemtos noteikumus, tad rūpnieciskā zvejas tiesība noma fiziskām un juridiskām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lūdzu atbalstīt šo sagatavotos grozījumus.
Paldies, ir to skumbiem, kādiem jautājumiem deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Jā, paldies. Visi deputāti atbalstījuši. Nākamā darba sēdes kārtības jautājums numurs 16. Par Liepājas pilsētas domas 2006. Gada 9. Novembra saistošo noteikumu numuru 25 par detāļu manojumu zemes gabalu Zemgales ielā 8.12. saistošās daļas apstiprināšanu atcelšanu. Ziņo Vilnis Kalskis.
Tātad izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts zemprojekts un saistošo noteikumu projekts par Liepājas pilsētas domas 2006. Gada 9. Novembra saistošo noteikumu. Noteikuma numur 25 par detālu plānojumu zemes gabalām Zemgales ielā 8. Līpas vītra 12. Saistošās daļas apstiprināšanas atcelšanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ir Goskungam, kāds ar deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu atbalstam, balsojot par. Viss nav atbalstījuši. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais deputātības jautājums numurs 17. Tātad Liepājas pilsētas domas iepirkuma komisijas nolikumu. Tātad ir grozīts notikuši grozījumu komisijas nolikumā, un man lūgums Andris Kalnijas kundze izstāstīja deputātiem tās pamatlietas.
Par sagatavots jaunas iepirkuma komisijas nolikums. Principā atšķirības, tās būtiskākās atšķirības, tad, kas ir jaunajā nolikumā, ir tas, ka kādreiz iepirkuma komisija iestādēm un aģentūrām veids iepirkums pēc viņa pieprasījuma, patreiz nolikumā tātad ir salabots, ka vienkārši komisija veic visām iestādēm un aģentūrām iepirkumus vairāk tā kā nav pēc pieprasījuma, tātad visi ir centralizēti. Un otra atšķirība, kas ir tā kā atšķirība vēl no iepriekšējā nolikuma, ir tā, ka ir mainījusies komisijas sēžu protokola sagatavošanas kārtība. Kādreiz bija visas komisijas sēžu darba kārtības, protokols viens liels garš, tagad ņemot vērā to, kad ir elektronas iepirkuma sistēmā, mums jāsagan iepirkumi, tad tagad ir par katru iepirkumu, par katru darbu kārtības jautājumu, tiek gatavots atsevišķs protokols. Un to parakst attiecīgie komisijas sēdē, klāt esošie komisijas locekļi. Un tas ir tās lielākās atšķirības. Neliela, varbūt tā cīkuma, atbilstoši aktuāliem normatīviem aktiem pielabot, bet tas ir tāds nekas būtisks.
Paldies, jūs ziņojiet. Kā deputātiem būtu jautājumi? Tad, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam atbalstot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 18. Par kārtību kādā tiek piešķirts tirgus status un tirgus pārvaldītājs saskaņā Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus. Ziņo Līna Matusmāra.
Labdien, cienītie kolēģi. Saistībā ar ministra kabineta 2010. Gada 12. Maija noteikumiem numurs 448 un 9. Punktu ir sagatavot saistošiem noteikumi, kur atrunā kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus status atcelts, tiek noteikti adresi, adreses maiņa un arī kārtība garā tiek saskaņot tirgus noteikumi. lūdzu atbalstīt sagatavoto mājiņu projektu un saistošas noteikumus. Paldies.
Paldies, Maksonas kundze. Kādam deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstam mājiņu projektu. Balsojot. Tad visi kolēģi ir atbalstījuši. Paldies. Nākamais deputātības jautājums numur 19. Par grozījumu Liepājas pilsētas doma 2018. Gada 19. aprīļa nolikumā numur 24. Liepājas pilsētas domas licencēšanas komisijas nolikumu ziņo Līga Matisonē.
Tātad šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu un ir sagatavot grozījumu licencēšanas komisijas nolikumā. Un saskaņā ar kuriem te šos tirgus noteikumus arī apstiprinās, izskatīs apstiprinās licencēšanas komisija. Lūdzu, ir atbalstīt šo sagatavoto nolikumu grozījumus un lēmumu projektu.
Paldies, gribētāji. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsoju. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darbkārtības jautājums numur 20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 28. Janvāra saistošo noteikumu numur 3. Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās iedzināšanas pakalpojumu sniegšanu ziņo Līga Matisonē.
Lai nodrošinātu sabiedriskās iedzināšanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, Pludmales zonā ir sagatavot attiecīgi grozījumi saistošajos noteikumos, kuri paredz pagarināt konkursu rezultātā noslēgto vienošanos par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pludmales zonā darbības termiņus līdz 2020. Gada 31. Martam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un grozījumu saistošajos noteikumos.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darbkārtības jautājums numur 21. Par grozījumu Liepājas pilsētas doma 2011. Gada 7. Jūlija 6. Noteikumos numur 9. 6. Noteikumu par līdzfinansējumu samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ieviešu un iekļaušu izglītības sporta programmas. Ziņo Ants Deksnis.
Tātad augstāk minētie Liepājas pilsētas doma saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības iegūvu Liepājas pilsētas doma dibinātajās personālās ieviešu sporta izglītības iestādēs. Un tātad plānotie grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka uz audzēkņu ekonomiskā pārstāvu iesniegumu pamatu un audzēkņus attaisnot, tas ir iesniegot ārstu izziņu, sportskolā nav apmeklējis treniņus un kavējumu periods ilgāk par divām kalendārajām nedēļām, tad jau kavēja to laiku periodu līdzfinansēja maksas nav jāmaksa. Aicis atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem. Kolēģiem cenas skaidrs kādu grozījumu. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot atbalstot sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visiem atbalstojuši, visi atbalstojuši. Paldies, nākušanā atkārtības jautājums. Numur 22. Par Liepājas internāta pamatskolas likvidēšanu ziņo Ants Deksnis.
Nē, šī gada 1. Janvārī stājās spēkā grozījuma izglītības likumā, ar kuriem izglītības likuma pārējais noteikumi tika papildināta ar jaunu punktu. Un šie grozījumi tiešākā veidā attiecās uz internāta skolām Latvijā. Un tātad galvenās izmaiņas tātad, ir, kad ar šī gada 31. decembri valsts vairs neturpina līdzfinansēt izglītības skolu uzturēšanu, un ar nākamā gada 1. augustu tātad stājas spēkā šie te grozījumi, kas paredz īkrāt no izglītības likuma tāda izglītības iestāžu veidu kā internāta skolas. Un līdz ar to, lai ievērot visu šo procesālo kārtību un aicīgi brīdināt internāta skolas depiniekus par šiem te plānotajām, par šo plānoto internātskolas likvidāciju, tad Liepājas domē ir jāpieņem lēmums nu, par Liepājas internātu novads skolas likvidāciju. Un jānosaka šī likvidācijas procedūra, termiņa, atkarība. Tu aicinu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu.
Paldies, Dekšu kungam par ziņojumu. Kolēģi, ir kādi jautājumi?
Man ir komentārs.
Labs ir, jā, lūdzu. Kāpēc tam jums
ir, jā? Jā, cienījumie kolēģi, tas ir ļoti bedīgi, ka mums visiem šodien jābalso par internetu skolu likvidēšanu. Un man ir tāds komentārs, ka, lai socializētu audzēkņus, internetu skolas audzēkņus, mums ir nepieciešams integrēt viņus visas skolas, ne tikai vienā, lai nebūtu tā, ka visi pārēj tikai viena skola, un cerams, ka tas nebūs atpētas skola. Paldies.
Paldies,
paldies.
Budmēlis ir Zanos kundze.
Es arī gribētu pateikt, es piedalīju sapulce, kad tika izskatīt šīs jautājumus kopā ar vecākiem skolniekiem no internāta. Un tiem vecākiem bija bāžas par to, kā tie bērni ies uz citām skolām. Vai tiek veikti kaut kādi pasākumi plānoti, lai integrētu tos bērnus skolas, lai kaut kā mīkstāk to padarīt procedūru. Un vai tiek arī plānoti kaut kādi pasākumi, lai runāt un strādāt ar tiem bērniem, uz kuriem, nu, uz kuram skolam ies tie no internetu skolas.
Paldies, Rizanas kundzē par mums vajadz kungām par, par jūsu viedokli. Pirms dodu vārdu Dekšu kungām atbildē, es gribētu arī pats mazliet pakomentēt. Tātad, atbildot uz vajadz kungu bažām, tad faktiski likuma grozījumi ir pamatā tāpēc, lai notiktu ikļaujuša izglītība. Un lai tas novērstu segregāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tiek nu, separēts atkarībā no ģimenes nu, tieksim, ienākumiem viņa mācību kvalitāte. Un, lai tas nenotiek, to ir šīs likuma izmaiņas, Dekšu kungs jau minēja datumus, vai ko es varu pateikt par skolu gatavību. Mums visās 12 Liepājas pilsētas vidusskolās tiek realizētas vairākas sociālā fonda atbalstītas programmas, mācību programmas. Viena no tā konkursa tiek realizēta visās 12 skolās. Šobrīd tieši arī tas notiek, par ko jūs bažieties, kad šī nu, paredzamā aktivitāte, ka tas ir iespējams visās skolās. Protams, gribu atbildināt, ka izvēle ir vecākiem kopā ar bērnu. Bet tagad es varu priekšņu kundināt.
Jā, vēlā mērā Zilniša kungs jau atbildēja, bet tad vēlreiz arī šis lēmuma projekts uzsver to, ka tā ir vecāku izvēle, kurā skolā tālāk viņu vēlēm mācīties. Un tiešām arī šeit tā izvēle tiek būs šādi arī izvēlēties skolu. Un kā jau teicu, šis ir lēmuma projekts, kurš mums ir jāpieņem, ievērojot kaut kādā mērā likuma noteiktos termiņus. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka netiek domāts par to, ka turpinās darbs ar šiem internāta skolas bērniem, ar ģimenēm, ar viņu konsultēšanu, atbalstu. Šokam šī brīža, ka darbs jau, teiksim, sākās tikai dušu savādākā fāzē, jau konkrēt runāju, ka to, ka internāts, ko beidz savu darbētu.
Kādi kolēģi, kā būtu jautājumi? Račākums?
Jā, labdien, cienīgi, klātesošie kolēģi. Papildus iepriekš minētēm es vēlētos piebilst, ka pareizi jūs kolēģi minējāt šodien jau šis lēmums par likvidāciju vairāk tāds, kā iestādes un organizācijas, tāds šis ir tehniskais likvidēšanas projekts, process un novēlēt mums kā Liepājas domē nākošajās sēdēs lemt par kādiem pasākumiem un aktivitātēm, kas tiešām sniegtu atbalstu izglītojumiem, kuri šim vai šobrīd mācās internāta pamatskolā, tad veiksmīgi mācīties arī tālāk uz priekšu citās Liepājas skolās.
Paldies. Es varu šādu kundu par viedokli, kā būtu vēl jautājumi atsīkums?
Jā, es visās puses aicinātu izglītības pārvaldi, arī šī organizācijas procesā iesaistītās personas, mudinātu vecākus, protams, izvēlēties skolu, pēc iespējas tuvāk dzīves vietē. Ja manuprāt, ka tas ir sociāli atbildīgi. Un manuprāt, arī, ka mēs nevaram dalīt bērnus pēc to ieņēmu status, trūcīgie, mazlodrošinātie. Manuprāt, mēs bērni tomēr ir vienādi, bet es pilnīgi varu piekrīt pročāru kungu viedokli, ka mums ir jāpalīdz šiem bērniem integrēties skolā. Un vienlīdz mums ir minējušo programmu konkursu,
jāatcerās, ka programmā ir sākums un beigas, kas ir vienam sevīgu struktūru fondu atbalstīts projekts. Mēs ar to plānojot, jau strādājot mūsu 19. gada, 20. un 21. gada budžeta, mums būs jāatbalsts resursi, lai šie bērni tiešām jūs pasargāt un droši. Tāpēc bērniem jāintegrējās visās mācību iestādēs, vienkārši nepieciešama sociāla palīdzība sociālās dienas sadarbošanās. Mums ir izveidot arī atsevišķi nobērām ģimumēm, kas palīdz šajos jautājumos. Bet vēlreiz es aicinātu internātas skolšu reorganizācijas procesu gaitā un izglītības pārvaldi ļoti rūpīgi sekot līdz šim procesam, lai nerastos tāda situācija, kad atsevišķi bērni nokļūst vienkārši uz ielas. Tas man kā
Paldies, kolēģi, kāda būtu vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad debēts gribu slēgt, jo nākotāk mēs visi esam vienās domās, tad mums galvenais ir skolnieks un izglītības kvalitāte. Paldies, un tad būs pārējiem pie balsošanas. Paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 23. Par pašvaldības iestādes Liepājas tenisa sporta skola direktora ziņo Matis Deksis.
Kā mēs atceramies šī gada sākumā, tika izsludināts konkurss uz Liepājas tenisa sporta skolas direktora vietu. Notika konkurss, tika atlasīti kandidāti. No tajā brīdī mēs kā apstiprinājām par tenisa skolas direktora pienākumu izpildītāju Elanu Zīveru. Mēs tajā brīdī saņēmām aicinājumu izglītības ministrijas, izglītības un zinātnes ministrijas, kurai ir jāapstiprina sporta skolas direktora iecelšana. Saņēmām aicinājumu tajā brīdī Elanu Zīveru apstiprināt kā direktora pienākumu izpildītāju. Bija nepieciešama kāda zināma procedūra, kas bija saistīts ar studijām maģistrantūrā, kur bija jāsaņem atbilstošie dokumenti. No šie dokumenti jānosūta tātad vēlreiz uz zināmu pieuzniegības un zināmas ministriju. Un šobrīd mēs decembrī esam jau saņēmuši saskaņojumu, kad izglītības un zinātnes ministrija piekrīt Elanu Zīveru iecelšanai par Liepājas tenisa sporta skolas direktoru. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un līdz ar to arī apstiprināt Elanu Zīveru par tenisa skolas direktoru.
Paldies, priekšējā kopējā par ziņojumu. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsojumi atbalstot sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Tātad visi deputāti ir atbalstījuši un es varu apsveikt ar to, ka jūs esat sporta skolas direktors.
Cienījumie deputāti, labi šeit, klātsoši. Paldies jums, ka izteicāt šo uzticību. Varu teikt, ka šajā nepilnajā pusgada laikā esmu nonācis pie tāda slēdziena vai sajūtas, ka es jūtu, ka esmu īstajā vietā, īstajā laikā. Tenisa skolas direktora darbs man ir kļuvusi jau kā sirds darbs, un es jūtu, ka tas tā būs un arī nākotnē. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka ir viegli, ir saspringti, ir intensīvi un diezgan noslogot darba laiks un grafiks, bet es domāju, ka es tikšu galā. Paldies jums vēlreiz un var novēlēt visiem priecīgas un mierīgas šo svētku laiku. Paldies jums!
Paldies dzīvēt kundam un liela veiksa! Tā, tātad nākamais darba kārtības jautājums. Numur 24. Par Liepājas Lībukas pamats skolas attīstības centra direktora pienākumu izpildītāju. Ziņot, Pelijas valsts.
Paļaldie kolēģi, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldē saņēmis Liepājas Vīvokas pamatskolas attīstības centra direktora Aktas Brikmaņa iesniegums, kurā lūdzu atbrīvot viņu amatu. Ir saņēmis arī izglītības ministrijas saspiņojums par iestādes direktora atbrīvošanu. Un ir saņēmts šīs pašas izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā Sarmītis Sidarovs iesniegums ar lūgumu iecelt viņu par skolas direktora pienākumu izpildītāju. Ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts un būtu atbalstīt kolēgus sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Lāviša kungam. Tātad Sidarovs kungs ir uz laiku, ka vietas izpildītāju. Mēs saprotam, ka būs tiks organizēts nākotnē, to pie nākotnē konkursu. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kad visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 25. Par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas infrastruktūras modeļa vadītājs vietnieks. Ziņo Gunārs Vecīņš.
Cienīgā kolēģi, es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, kas parādās datumā uz Liepkins kundzes, iecelt Liepājas infrastruktūras modeļa vadītājs vietnieks amatā. Zirkiņas kundze ļoti labi pārvalda dzimšanas rakstu nodeļu. Tāpēc arī šis darba stāžs, tas ir no 1987. Gada pieredzējusi darbinieci. Un tieslietu ministrija ir arī veikusi saskaņojumu. Šādai amatpersonai nepieciešams ir attiecīgas izglītības dokuments. Tātad Zirkiņas kundze ir pabeigusi šo juridisku izglītību.
Deputātiem būtu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad atbalstam sagatavoto lēmuma projektu. Jā, paldies. Visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 26. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 22. Jūlija lēmumā numur 242 par Liepājas pilsētas domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Ziņo Gunārs Vecīņš.
Cienīgi kolēģi, kā mēs esam informēti, tad 18. Gada 22. Novembrī Liepājas pilsētas domas saņēma Liepājas pilsētas deputāte Jurga Kronberga izteikumu. Deputāti pilnvaru nolikšanu, un šodien mēs bijām arī liecinieki, ir vienmēr cēlu deputāts. Līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas arī komiteju darbu sastāvā, un sagatavoties lēmuma projekts paredz aizstāt Jurgu Kronbergu ar vārdību Modris Šveidrups attiecīgajās komitejās, kurās iepriekš pildīts bija spēlējums.
Liesa acīja kungā par ziņojumu, vai deputātiem būtu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies deputātiem. Visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 27. Par izmaiņām atsevišķi Liepājas pilsētas domas komisijas sastāvos. Ziņo Gunārs Vecīņš.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz virkni izmaiņas Liepājas pašvaldības komisijas sastāvā. Un es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, ka šeit ir vairāk cilvēki, kas ir mainījuši gan savus amatus, arī mainīšu pilsētas, ka, piemēram, Daina Vanaka, kas turpmāk savu karjeru attīsta Rīgā. Es aicinātu sagatavoto lēmumu atbalstīt, un, ja ir kādi jautājums, protams, gribētu sniegt.
Paldies acīm kungam, vai kolēģi būtu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Atbalstot.
Man ir komentārs. Lai izvērītos no iespējami interešu konflikta, es nebalstu šo.
Labi. Kā tu plānosam
Thank you. No iespēja.
Nē, nē, ja nu tas ir jau neviens neatbalsot, tad
nu pagaidiet,
visi deputāti.
Kā tie riski ir roši?
Nu var balsot, tad jau visi arī.
Juris, kas es saku, var balsot.
Var, jā.
Kā man ir šajā lēma projektā, kad drīz visi?
Tad jūs mājāt vieno viedoklu, jā?
Tad uz ieteikumu. Uz ieteikumu pamēt, es mājas vēl.
Paldies! Paldies, ja būtu tie, kas nav nobalsot, ka šobrā balsot. Tad skaitā no čantums. Paldies, tad ar visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 28. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 13. Jūlija lēmumā. Numur 257. Par pārstāvu virzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ziņo Gunārs Aciņš.
Cienīgi kolēģi, saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17. Pantu, kas paredz, ka pašvaldībām ir tiesības deleģēt savus pārstāvjus plānošanas reģionā. Un mūsu gadījumā tas ir Kurzemes plānošanas reģions. Šo samats var ieņemt vai domas priekšsēdētājs vai vietnieki, vai arī deputāti. Un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kā pirmais loceklis ir Vilnis Vitkovskis, bet ņemot vērā to, ka mums ir pametis deputāts Kaunbergs, kad ir ierosinājums šī aizvietotāja statusā virzīt jauno deputātu noliču vietu. Aicināt atbalstu principu.
Paldies atsiekumiem par ziņojumu. Tātad pamats lodz, kā tikko mēs dzirdējām, ir jūs Vitkovska kungu. Un tad, nu, kaut kādās atsevišķies reizēs, tad Vitkovska kungs ar Šveidē kungu vienosies par aizvietošanu. Tātad, ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavot lēnu projektu. Tātad četri deputāti. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši sagatavotā lēmuma projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 29. Par amatu savienošanu. Ziņo Gunārs Aciņš.
Cienīgi kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir saņēmusi iesniegumu Jāni Milniču, kas ir notiekts 2018. Gada 13. Decembrī, kurā tiek lūdzu atļaut Milniču kungam savienot Liepājas domas priekšsēdētāju, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu, Politisko partiju apvienības Latvijas reģionu apvienību valsts locekļu un biedrības likājnieku valdes priekšsēdētāja amats. Aicam balsot.
Cienīgie kolēģi, kādi būtu jautājumi? Jūs zanās mums.
Jā, man ir jautājums, vai jūs varēsiet tikt galā ar tik daudz pienākumiem?
Paldies par jautājumu. No šo pienākumu vēl pāris mēnešu šopakaļ ir vēl vairāk. Tā kā esam attiecies no ļoti lielas daļas. Es teiktā, visam nesam arī no biedrības basketbola kluba Liepāja prezidenta amata. Tā kā, nu, manuprāt, palicis tikai tas komplekts, nu, kas ir nepieciešams domas priekšsēdētājiem. Tā kā, nu, man atbildi droši vien, ka jā. Ja kolēģiem vairs nav jautājumu, tad es nepiedalos balsot. Tātad aicinu pārējos kolēģus piedalīties balsojumā. Tātad balsojums ir tāds 11 par, 2 pret un 1 atturas. Paldies, kolēģi, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 30, par amatu savienošanu, ziņo Gunārs Aciņš.
Cienīgi kolēģi, ir saņemts iesniegums no Ūdas Aska 12. Decembrī, kurā tiek lūgts arī veikt amatu savienošanu. Aizvērītos no īpašu konflikta un šajā gadījumā, kas ir savienojums vietās speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājām, biedrības Latvijas ostu asociācijas, Latvijas olimpiskā komitejiem,
un politiskās partijas no vietas partijas valdes priekšējā vēlēšanās aicinājumā atbalstīt.
Paldies, atsīkumam, kādi deputātiem jautājumi. Tiesā Vaskundze.
Pagājušajā reizē mēs mainījām saistošos noteikumus amata nosaukumu uz domas priekšsēdētāja vietnieka strateģiskas plānošanas jautājumus. Un jūs teicat, ka nav kaut kā tuvākā laika, mēs arī skatīsimies tos pienākumus. Es gribētu zināt, kā tas var būt.
Tas notiks. Jūs taisnīgi, kas nenotiek šajā domas sēdē. Tas notiek, nu visticamā, tas notiks jānāk domas sēdē. Sagatavots lēmu, kāds ir domā.
Jā,
paldies. Paldies, kā jautājumi, kā saskums?
Es nepiedalīšos balsošanā.
Es notiek, jā.
Es nepiedalīšos balsošanā.
Paldies. Tad lūdzu pārējais kolēģis balsot. Audio paliek vēsturē. Tātad, jā, balsojums ir tāds, ka līdzīgi iepriekšējā balsojumā viens atturās, 12, mēs atturātāk nepiedalās, 12 balso par, 2 pret, lēmums pieņemts. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums numur 31 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2000. 17. gada, 14. decembra saistošos noteikumos numur 25 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2018. gada. Tātad es noziņošu īsi, ja kādam būs jautājumi, tad es ticu, ka finanšu daļa sadītājas man arī palīdzēt. Tātad grozījumos mēs grozām tos ieņēmumus, kas mums ir papildus gūti, kurš mēs esam apzinājušies uz komiteju datumu. Tātad nosaukšu tās kategorijas ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas 5445 eiro, ieņēmumu no abu zemes pārdošanas, abu vērtā zemes pārdošanas 10487 eiro, ieņēmumu no nekustamā īpašuma nodokļa papildus ieņēmumu. 644,587 eiro. Kopā ieņēmumu 705,519 eiro, no kuriem 321,000 eiro tiek sadalīts tajos iepriekšējos grozījumos solītos atbalstos. Tātad minēšu, kas te ir stipendiju piešķiršana, nepietika to finansējumu, kas bijuši. Tad ir nekustamā īpašuma pārvaldē kustamās mantas pamatīdzi piegādē no KVV vakartējušo uzņēmu KVV Liepājas metalurgs. Tad ir Liepājas sabiedriskais transports, izdevums iekšanā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Mums ir jāsats šī trūkstošā dēļa 218 tūkstoši. Tad ir klubiem basketbolam un hokejam. Un mums apjau sabiedrība Liepāja funkcija izpildē. Un mums atlikusī summa, kas paliek pāri, tiek novirzīta uz nākošā, tas ir 2019. Gada budžetu. Kolēģi, ja ir jautājumi, protams, tad vēl var atbildēt sīkāk, es atgādīju, ka komisijā un komitētu jautājumu skatīju. Tā, kolēģi, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikums atbalstīt šo sagatavoto lēmu, balsot par lūdzu balsot. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Pārējiem nākamā darba sēdes kārtības jautājumu. Numur 32 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. Gadam. Ziņoju es. Un līdzīgi iepriekšējā jautājumā, ja būs jautājumi, mēs palūksim palīdzēt finanšu daļsardītāju. Tātad atgādīju kolēģiem, ka nākošā gada budžets tiek plānots kā uzturēšanas budžets. Atgādīja to, ka visas administratīvās pilsētas pašvaldības daļas un pārvaldes un kapitāla sabiedrības ir izvērtējuši visas savas vajadzības nepieciešamības uz studēšanas budžetam un arī plānotajiem projektiem un attīstības budžetam. Tad uzturēšanas budžetā ir pamatlietas, pamatvajadzības, un tad mums pārējā nav, kas šeit netiek plānota, ir uz grozījumiem, kas paredzās nākošo gadu 1. ceturksnī. Tad vēlreiz atgādinu, ka mēs budžetu pieņemam neparedzētos apstākļos, jo reta tāda situācija, ka valsts budžets nav pieņemts. Līdz ar to mēs budžetu plānojam, izējot no valsts vidējā termiņa plānotā budžeta. Tātad, kādi mums plānojās ieņēmumi? Galvenās sadaļas ir kopā plānot ieņēmumi ir 84.201.940 eur, kas sadalās galvenā daļa, tas ir pamatbudžets, nākošā lielākā daļa valsts mērķitācijas un mazākā daļa maksas pakalpojumi, kur pamatbudžetā lielākie ienākumi mums ir no tiem nodokļiem, uz kā mūsu budžets turās, tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Nu, tad ir citi maksājumi, nodevs un nodokļi, kurus visus neuzskaitīšu. Vēlreiz atgādinu, kad šie jautājumi detalizēti tika skatīti arī kopējā ar ziņojumu komitejā finanšu. Ja ir nepieciešami, tad mēs varam palūkt vēlreiz ziņojumu. Manuprāt, vieglāk būtu atbildēt uz jautājumiem un ierosinājumiem, nekā varbūt vēlreiz visu no jauna skatīt. Ja kolēģiem ir ierosinājumi vai lūgums kaut ko pacināt skatīt, tad mēs to palūksim. Lūdzu deputāti, kāda ir jautājuma ierosinājuma? Cik lūks?
Cienīgi kolēģi, ja es aicinātu atbalstīt sagatavoto laimumu projektu, jo Viliņš kungs jau minēja, patiesībā šis ir tāds vēsturisks brīdis, kā mēs, uz ko mēs virzījāmies jau vairāk kā gadu, jo šī sazūgums ar attīstības plānošanas dokumentiem un finanšu plānošanas dokumentiem prasīja daudz pūļu, daudz diskusiju, un es tiešām novērtēju tās pašvaldības iestādes, kapitāla sabiedrības un arī pašvaldības darbinieks, kas skrējuši visu savu kopā. Man ir liels gadarījums arī par deputātu atbalstu komitejas līmenī un budžeta komisijā, īpaši par sociālo nozari, un es varu apliecināt, ka šis budžets ļaus turpināt un vairāk iedalas atbalstīt Liepājniekus sociālajā nozarē. Tad šeit mēs runājam ļoti skaidri par piedzimšanas pabalstu palielināšanu, pēc pensiju indeksācijas arī līdzfinansējumu mājokļu medikamentiem. Un manuprāt, ka attiecībā uz sociālo sferu mēs skaisam arī pirmo soli, kas būtu nepieciešams arī vecot ļaužu māju sapratuši. Protams, tas nebūs uzreiz. Mēs nākošajā gadā sāksim ar reflācijas sistēmas pilnvietošanu. Nākošajā gads iezīmējās arī ar gadu, kad mēs reāli uzsāksim arī dentisnizācijas programmas ar izstrādi, kas paredz arī jautājumu risināt attiecībā par bērnām pārstruktūrizēšanu uz daudz civilizētākiem apstākļiem. Es varētu tā turpināt un turpināt, bet es tiešām aicinātu atbalstīt sagatavoto labu projektu, bet pie reizes izklātojot iespējas tiešām gribētu norādīt, ka plānojot nākošā gada investīciju budžetu, mums būtu jāatcerās galvenajiem programmu, kas ir cilvēku resursu programma, kā norāda eksperti lētāk, mums ir tomēr finansētas stipendijas topošiem ārstiem, topošiem skolotājiem un topošiem speciālistiem, kādi nepieciešami pilsētas asinsrītes uzturēšanai. Tāpēc es jau šobrīd gribētu aicināt vismaz protokolā ieminēt, ka tā ir viena no vadošākajām svarīgākām prioritātēm diskutējot par nākošo sadarbi. Tāpēc es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un arī kolēģus saskaņas, jo, cik man ir zināms no protokola, jūs esat balsojuši vien budžeta komisijā, vien arī vien
finanšu komitejā. Paldies! Paldies!
Jā, man ir komentārs. Patiešām budžets ir sastatīts diezgan labi. Tur ir daudzas atbalstamas lietas.
Paldies, ka jūs tomēr iekļāvāt mūsu priekšlikumu par šūpoles uzstādīšanu invalidiem ar inkrēsliem, ar otro pieejamību, ko mums nāca to izdarīt. Ir vairākas atbalstāmas lietas, bet tā kā mūsu galvenie punkti nebija iekļauti, un tā kā mēs nepiedalījāmies budžeta sastādīšanā, mēs nevaram būt atbildīgi par šo budžetu un nevaram balstot par to. Paldies!
Jā, paliek tādā liela dienā, tad Alcīkūks, jā? Ir jau zanās mums arī, jā? Bet Alcīkūks, kas tam jūs,
jā? Nu jā, tā būs, domāju, ka pavēl tā arī īsti nav, kā tu saku. Es gribētu novērtēt arī katru deputātu ieguldījumu budžeta sastādīšanas procesā. Mēs ar jums esam arī pārunājuši diezgan daudz sociālo tēmu, gan, piemēram, par sociālajiem pabalstiem, attiecībā uz bērnu piedzimšanu, vienīgi citiem jautājumiem. Protams, budžets ir iezīmēts rāmī, un ir budžetā kaut kur tas maksimālais apjoms, ka tur vairāk nebūtiem. Šajā brīdī, protams, mēs nevaram atrisināt visus jautājumus, kas kādu, piemēram, līdzdarbību, lielāku līdzdarbību, sabiedriskā transporta pakalpojumus un vēl atsevišķos jautājumus, ko jūs inicējāt. Bet tas, ka jūs nebijāt iesaistīti vispār budžeta plānošana un apliecinās arī Ludmila. Mēs vakar diskutējām arī par jautājumiem, kas skārā atsevišķas tematikas, tāpēc nevajag vēl īsti piekrist, ko liec.
Es atsiekumam, Lāra Zanuskundze.
Jā, es tomēr vēlētu visiem atgadināt, ka par partiju sastaņu nobalsoja 19,58 iedzīvotāji, ja? Un mēs visi procesi, jā, un mēs visi esam ievēlēti, lai strādātu ievainieku labu, un es atļaušos nolasīt Vilnīša kunga citāti, ja, ka uzsakot savu darbu par vienu no galvenajiem izaicinājumiem redzēt cilvēku saliediešanu. Es tā ceru, ka mēs varētu nedalīties koalīcijas un opozīcijas, bet konstruktīvi strādāt, lai risināt ekonomiskus jautājumus pilsētē. Tas ir viens, jā. Un vēl ir, es aicinu gan visus deputātus, gan visus pašvaldības darbiniekus apvienot spēkus kopīgam darbam. Mēs piepritam, jā, un vēlamies piedalīties dažādu jautājumu risināšanā. Un, tā kā mēs nepiedalījāmies budžeta izstrādāšanā, bet mēģinājam un sniedzam savus priekšlikumus, es uzskatu, ka mēs nevaram balsot par šo budžetu.
Paldies, kolēģi, vai nelikāties
redzu? Jā, man ir komentārs. Lūdzu iekļaut protokola visu teikto. Paldies.
Jā,
automātiski.
Tas jau ir audio versijā, man tas ir piksēts visam protokola vietā. Kolēģiem būtu vēl kādi jautājumi? Jā, atbildos Zervas komandas viedokli, notiek, protams, es palieku tā, ko es teicu, un manuprāt, es to arī daru, kad mēs, es jūs esmu centies pievaicināt pie Liepājas speciālais ekonomiskās zonas, vai mēs problēmu jautājums risinājumu, vai tie būtu kopi, vai tie putekļi, vai biedrības veidošiem, kas arī pat atbalsta biedrību tajā Liko rajonā, un arī šobrīd es Liko Ancija klubs arī jums tiekās un saskaņo. Kur ir kaut kāds zināms atšķirības, un tās ir būtu atšķirības, kas iziet no mūsu partiju, varbūt kaut kādām redzējumiem, vai tā ir sociāla ideoloģija, vai tā ir būtu uz attīstību, vai tā būtu tās, ko es te redzu, kas mums varbūt atšķirības var būt, kas nenoliec to, ka mēs arī, Lānciņa kungs jau minēja, dažu piemērus par sociālo jomu rūpēm, mēs te skaidri arī par tiem piedzimšanas pabalstiem, taču mums nu, ir ļoti svarīgi arī atstāt naudu, kuras ir ļoti maz un nepietiekam attīstībai. Nu šeit ir būt tās galvenās lietas, būt, kur mēs skatrējies, nu, kāpēc es deķītis tiek likts bildes vairāk uz vienu pusi vai uz otru pusi. Bet taču jau jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kur mēs katrs atrodam, mēs esam par kopīgu darbu un dzīvot uz arī iespējām saskat visiem. Paldies, kuri. Tad atgādināšu tikai to, kad jūs atbalstījāt komisijas un komitejas līmenī, taču, protams, deputātam katram ir tiesības paust savu viedokli un to arī lūdzu tagad arī. Thank you. Ir, ja? Paldies, tad ir kolēģi 11 deputāti nobalsojuši par un 4 deputāti nobalsojuši pret. Līdz ar to budžets nākamajam gadam ir apstiprināts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 33. Tā ir neapdzīvotā telpa, tā ir cilvēka 96A, nodošana lietošanā ziņo, 11 klausies.
Liepājas domas sēdē ir iesniegts lēmu projekts par neapdzīvotā telpu, klētā cilvēka 96A, nodošana lietošanā. Biedrībai Latvijas kaula, locīta un saistauta simnieku biedrība. Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, tāpēc telpas tiek nodotas 5 gadiem, nepiemērojot nomas maksa, aicinu atbalstīt sekretāru to lēmu projektu. Tiesi, kas
kungam, kādi jautājumi? Paldies, jūs deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 34. Vai kustamās mantas atsevināšana ziņā viens ir klausis?
Šinī gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts par kustāmo mantu, kas šinī gadījumā ir mežs, jeb augoši koki. Un šeit paredzēts veikt šīs cirsmas kopšanu un sanitārās cirtas veikšanu 6,97 hektāru platībām.
Vilni iesvētu vietā.
Jā, un tad ir paredzēts veikt šīs kustāmās mantas izsoli, nosakot sākumu cenu 3717,02 eiro. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmu projektu.
Paldies, kustumnāt, kādi ir jautājumi, atsīkumnāt.
Jā, cienīgi kolēģi, es aicinātu atbalstīt sadarboties ar jums projektu, bet es gribētu tomēr aicināt vairāk sekot tām teritorijām, kas ir potenciāli aizraujošās teritorijas. Viens neredzams tāda situācija, ka tajās dūmniecības teritorijās vai teritorijās, kur mēs plānojam spārtīstību no citas praktiskās aktivitātes, šie netieši aizlaistie lauki, kas krūmi, kļūst par kokiem. Un tad mums ir ļoti rūpīgi jāsāk domāt un komunicēt, ko to darīt. Tāpēc es tiešām mums ir cēsnāku komunālo pārvaldi sakot līdzvērtīgiem piemēriem, tāds ir klētā cilvā 96, un virzīt arī turpmākus no šādu veidu lēmu projektu. Paldies!
Līdz atsiem kungam kolēģiem kā vēl jautājumu, ierosinājumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Paldies! Tātad visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums. Runa 35 par dzīvokļu īpašumu. Piem Pāvilos cielā 237 atsevināšanu dzīvā 93.
Domas sēdē iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 237 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 237 atsevināšanu, noskot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas virusinām iesniedzējumu dzīvokļu īniekā. Minētā dzīvokļu īpašumu nosacītā cena 5800 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies, Trikunga, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt balsojumu. Paldies, nākamais ir balstīts. Visi par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 36. Par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 11.43 nosacīto cenu, ziņo ēdies tiks.
Iesniedz lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 11.43 nosacīto cenu, kurā paredzēts apstrunāt dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 7800 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Nezinotājiem, kādu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 37. par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu, kur paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu cenu 7500 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu.
Paldies Trikungam. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Nākamais deputātības jautājums numur 38 par dzīvo īpašumu turēt cilvā 3.21. Izskolas rezultātu apstiprināšu dzīvētājs 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, ka dzīvokļu īpašumu turētas ielā 3.21 izsoles rezultātu apstiprināšana, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātus nosolītā cena 6300 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautājiem. Kādi jautājumi? Jautājiem nav lūdzu balsot. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 39. Par dzīvo īpašu mozola ielā 17.6 izskolas rezultātu apstiprināšanu dzīvo vienīgs triks.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu mozola ielā 17.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātu nosolītā cena 2650 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies. Deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 40 par dzīvo īpašumu pirms ielā 59.4. Izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvētājs 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, ka dzīvokļu īpašumu tirgus ielā 59.4. Izsoles rezultātu apstiprināšanu, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātus. Nosolītā cena ir 1750 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kādi ir jautājumi kolēģiem? Un visi vēl nav nobalsojuši. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 41 par dzīvo īpašumu tirgus ielā 59.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvētājs 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, ka dzīvokļu īpašumu tirgus ielā 59.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu, kur paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātu nosolītā cena 1750 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 42. Par dzīvo īpašu Grāņu ielā 53.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvētājs 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, ka dzīvo īpašu Grāņu ielā 53.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu, kurā paredzēts apstiprināt dzīvo īpašumu izsoles rezultātus nosolītā cena 2650 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Strikumam, kā kolēģi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 43. Par dzīvo īpašu tērā dielā 1.9 izsoles rezultātu apstiprināšanu zina Mārcis Deksnis.
Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projekta, sagatavots lēmuma projekts par dzīvo īpašu tērā dielā 1.9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Īpašumu nosolīts par cenu 1550 eiro. Aicinu apstiprināt sekotā lēmuma projektā, arī apstiprināt izsoles rezultātu sekotā
lēmuma. Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 44. Par dzīvo īpašumu tērā dielā 1.11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Zinu, Mārcis Deksnis.
sagatavots projekts par dzīvo pīpašumu tādā vienā minus 2.11 un izsauc rezultātu apstiprināšanu. Pīpašums ir nosaudīts par summu 1550 eiro. Aicinu atbalstīt ceļoto par lēmumu projektu un varbūt apstiprināt izsauc rezultātu.
Paldies ziņotājiem, kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav mums atbalstīt. Balsojiet. Paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Visi atbalstot. Nākošais 45. jautājums. Par dzīvokļu īpašumu iedotu pretendentu balvu 1.24.4 izsauc rezultātu apstiprināšanu ir atzīmēts.
Sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu iedotu pretendentu balvu 1.24.4 izsauc rezultātu apstiprināšanu. Dzīvoklis nosolīts par 3000 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu. Tādējā apstiprināt izsauc rezultātu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav būtu balsot. Paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 46. Par dzīvokļu īpašumu Turēt ielā 37. Izsolis rezultātu apstiprināšanu ziņu atzīmēts.
Par dzīvokļu Turēt ielā 37. Izsolis rezultātiem. Sagatavots lēmuma projekts, dzīvoklis nosolīts par 4100 eiro. Un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsauc rezultātu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav būtu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojot. Tā, visi atbalstījuši lēmuma projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 47. Par dzīvokļu īpašumu kungu ielā 67.3 izsolis rezultātu apstiprināšanu ziņu atzīmēts.
Sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu kungu ielā 67.3 izsolis rezultātu apstiprināšanu. Dzīvokļu īpašums ir nosolīts ar summu 2900 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un apstiprināt izsolis rezultātu.
Paldies. Mēs jau notājiem. Kolēģiem kādi jautājumi? Lūdzu, mazliet paciesties, jo tikai 22 jautājumi. Paldies, kolēģi. Esam visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 48. Par dzīvokļu īpašumu Bernāta ielā 38 izsolu ziņo Kaļinās karburātā.
Labdien, kolēģi. Jā, tad īstatīšanība Lona Sēdi ir iesniegts lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Bernāta ielā 38 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Bernāta iela 38 nosacīta cenu 1700 eiro un izsoli notīkumus. Un es lūdzu atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Pateicamies, ka ir gatavs lūdzē. Vai kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav lūdzu atbalstīt balsojiet. Paldies, visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums ir numur 49. Par dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 46.2. Izsoli, ziņo Kaļinas karburātā.
Jā, arī tāds līdzi iepriekšējiem lēmu projektam, tad izskatīšanai domas sēdi ir iesniegts lēmumu projekts par dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 46.2. Izsoli, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu 1905.
gada ielā 462 nosacīta cenu 1600 eiro un izslēgts noteikumus un tad lūdzu atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu. Paldies, jautājai, deputātiem jautājums. Jautājai nav lūdzu atbalstīt balsojot. Paldies, jautājums atbalstīts. Visiem atbalstot. Nākošais 50. Jautājums par dzīvokļu īpašumu kungu ielā 81 izsoli ziņo Kaļinas karburātā.
Jā, tad arī līdzīgs lēmuma projekts. Izskatīšanai domas sēde ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu kungu ielā 81 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu kungu ielā 81 nosacītu cenu 1500 eiro un izsoli noteikumus. Un es tad lūdzu to lēmumu projektu
Paldies, zinotājai, kādu būtu kolēģiem jautājumu. Ja jautājumu nav lūdzu atbalstīt balsojot.
kārtības jautājums. Visi atbalstījuši, nākamais darba kārtības jautājums, 51. dzīvo priekšņu būtu ielā 8.4. soli, dzīvo prieņemtas, kad būtu jautājums.
Jā, tā tad arī ļoti līdzīgs lēmuma projekts, kad dzīvo priekšņu būtu ielā 8.4. soli, kurā paredzēts apstiprināt dzīvo priekšņu būtu ielā 8.4. nosacītu cenu, 2100 eiro, un izsolis noteikumus. Un es arī lūdzu, ka atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājai, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi kolēģi atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 52. Dzīvo priekšņu būtu ielā 8.8. izsoli, Kalinas kārtas gatavs.
Tātad. Arī, kad izskatīšanai jomas sēdi ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvu pie īpašuma būru ielā 8.8. izsuli. Un tā projektā paredzēts apstiprināt dzīvu pie īpašuma būru ielā 8.8. nosacītu cenu, tas ir 2300 eiro, un izsolis notīkumus. Un es lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Iezinotājai, kādu jautājumu kolēģi? Jautājumu nav lūdzu pasot. Paldies, visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums 53. Dzīvo priekšņu dzīvo ielā 43 izsoli, ziņo Gunārs Vaciņš.
Cienīgi kolēģi, aicināts atbalstīt sabiedroto lēmumu projektu par priekšņu dzīvo ielā 43 izsoli.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Paldies, visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numuru 44. Par dzīvo priekšņu dzīvo ielā 45 izsoli, ziņo Gunārs Vaciņš.
Cienījumā kolēģi, aicinu atbalstīt dzīvo priekšņu dzīvo ielā 45 izsoli.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, ka lūdzu atbalstīt balsojot. Paldies, visi ir atbalstījuši, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 55. Dzīvo priekšņu dzīvo ielā 5.8. izsoli. Ziņo, Gunārs Vaciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sabiedroto lēmumu projektu par kārtību ielu 5.8. izsoli.
Paldies, ziņotājiem, kolēģiem, jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt balsojot par. Paldies, visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 56. Dzīvo priekšņu kapsētas ielā 25.10. izsoli. Ziņo, Gunārs Vaciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sabiedroto projektu par dzīvo priekšņu kapsētas ielā 25.10. izsoli.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 57. Par dzīvo priekšņu Lāčkojuši ielā 33, 14, 10, 15 izsoli, ziņo Gunārs Vaciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt sabiedroto lēmumu projektu par dzīvo priekšņu Lāčkojuši ielā 53, dzīvoklis 14, 15 izsoli.
Paldies, ziņotājiem, Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu balsojumā. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši, priekšu kungs ir izgājis atgriezties Nākamais darba kārtības jautājums numur 58. Par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.1 izsoli. Ziņo Vilms Vitkovskis.
Iesniedz lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.1 izsoli. Paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 900 eiro un izsoles noteikumus lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Tā paldies ziņotājiem, kolēģiem jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Māra skatībā.
Nē,
Līdās. 58. Viss kārtībā, viss kārtībā. Jā, paldies. Tad visi kolēģi ir atbalstījuši, kurš mums ir atbalstījuši. 59. Jautājums par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.13 izsoli. Ziņo Vilms Vitkovskis.
Iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.13 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt šī dzīvokļa īpašumā nosacīto cenu 1400 eiro un izsoles noteikumus aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ka klausītu kungā par ziņojumu. Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojot. Visi kolēģi ir atbalstījuši lēmuma projektu. Nākamais darba kārtības jautājums 60. Par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.16 izsoli ziņā Vilms Vitkovskis.
Iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.16 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt šī īpašuma nosacīto cenu 1500 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Projekts par dzīvokļu īpašumu Oskara kalpa ielā 79.2 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt dotā īpašuma nosacīto cenu 700 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt balsojumu. Paldies, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 62. Par dzīvokļu īpašumu Kaimiņu ielā 55.8 izsoli. Ziņo Vilms Vitkovskis.
Iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Kaimiņu ielā 55.8 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt dotā īpašuma nosacīto cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kārtot deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojumu. Paldies. Visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 73. par atbūst tiesību iešķiršanu zemes gabala plēnā cielā 83 atvaļā ziņo Ludmila Rezānova.
Cienījami kolēģi, lai atbilstoši satiksmes ministrijas deleģēšanas likumam valsts akciju sabiedrība ceļu satiksmes drošības direkcija Latvijā izveidotu un uzturētu nacionālo līmeņa elektromobīļu uzlādes stāciju tiklu, realizēt Eiropas Savienības fonda projektu elektrolīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. Izskatīšana domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala Klaipēdas iela 83A daļa, kurā paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai apbūves tiesību 10 gabaliem zemes gabala Klaipēdas iela 83A daļa 50 kvadratmetri platībā elektromobīļu uzlādes stāciju izvietošanai. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai par šo lēmuma projektu. Viņš ir sagatavots uz atbalstīšanu. Es gribu deputātus pabrīdināt. Šis lēmuma projekts bija tāds diskutables. Uzmanāts pēc līdz pieņemšanai. Es varu pabrīdināt iespējams, kur ir nākotnē, kas pie viņa vēlreiz jāatgriežas. Jo runa iet par vietu, vai cik viņi ir pareizi, vai nav pareizi. Saskundam.
Es jau komitejā izteicos, ka, es, ka šī nav tā, nu, tiksim, ērtākā vieta. Un man būtu aicinājums atlikt šajā jautājumā.
Nu, mums ir tagad sanāca tā, ka mēs esam atbalsojuši, un mēs ticamāk, ka iespējams nākotnēms, kurš no lēmu projektu es vēlreiz jāatgriežos. Jāgadījumā tā diskusija par to vietu jau būs. Paldies, ka cik kolēģi 13 ir atbalstījuši, tā, ka būtu nobalsojami visi. Tātad, paldies, visi 15 ir atbalstījuši, tā paliekam pie tā, ka iespējams nākotnēms būs jāatgriežos pie šī jautājuma vēlreiz. Paldies, jums visiem. Nākamais nedarbkārtības jautājums 64. Par atbūves tiesību iešķiršanu zemes gabala vienām valožu ielā 1C daļas. Vai ziņotājs Ludmila Rezānova?
Ir sagatavots līdzīgs lēmuma projekts par atbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala ģenerāla valoža iela 1C daļa, kura paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai ceļu satiksmes drošības direkcija atbūves tiesību uz 10 gadiem zemes gabala ģenerāla valoža iela 1C, lai izveidot elektromobīļu uzlādes stāciju. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Tā ir kolēģi pirms balsošanas, uzmanīgi esam, tad balsošana kolēģis, bet tad būtu debats, lai nebūtu tik iepriekšējā jautājumā, vai kādi jautājumi par šo. Man nav zināma cita informācija, es tikai kā vērš uzmanību. Tad atbalst jautājumu nav, tad es aicinu visu atbalstīt. Paldies! Paldies, visu nobalsojuši atbalstot. Nākamais nepakārtības jautājums 75. Par zemes gabala klētā cīvās blakus rekstumā un iepašumā klētā cīvā 104C. Daļas no ziņo, un man ir Rezānova.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ka likvidējumos tajā Hiponija, ka nepustamā īpašuma Klaipēdas ielas 104C īpašnieks un blakus esošā zemes gabala Klaipēdas ielas daļas nomnieks. 2018. gada 29. oktobrī noslēdza ar akciju sabiedrību LPV pirkuma līgumu par nekustamā īpašumu Klaipēdas ielas 104C pārdošana. Sakarā ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu akciju sabiedrība LPV lūdza pārjaunot no 2012. gada 20. jūnija noslēgta līguma izrietošas nomas tiesiskas attiecības. Ņemot vērā minēto izskatīšanu, domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabala Klaipēdas iela, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas iela 104C daļas nomu, kura paredzēts pārgalvot no starp Liepais pilsētas pašvaldību un SIA Hiponija noslēgta līguma izrietošas zemes nomas tiesiskas attiecības par zemes gabala Klaipēdas iela. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem, deputātiem jautājumi. Es mazliet pie kolakošu, kad es LKP, bet LKP.
LKP, jā.
Paldies.
Tad, ja jautājumi nav, tad būtu atbalstīt lēmumu projektu lasot pats. Paldies, visi kolēgi, kas atbalstīju, lasojot pārāk. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 66. Par zemes gabalu klātā cielā 94 plakas, nekustumiem īpašumu vienu klātā cielā 92, daļas izmaunāšana. Ziņo Ludmila Rezanova. Domēs sēdēs izskatīšanai
ir iesniegts zemuma projekts par zemes gabalu Klaipēdas iela 94, blakus nekustumējiem īpašumiem Klaipēdas iela 90 un 92 daļas iznomāšana, kura paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Liepājas namu apsaimniekoties uz 5 gadiem, zemes gabala Klaipēdas iela 94, blakus nekustumējiem īpašumiem Klaipēdas iela 90 un 92, daļu teritorijas labiekārtošanai un autostāv vietu ierīkošanai māju Klaipēdas iela 88, Klaipēdas iela 90 un Klaipēdas iela 92 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai par deputātiem jautājumu. Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu balsojot. Labi, Paldies, visi deputāti atbalstījuši, balsojot par. Nākamais deputātības jautājums 67. Par zemes gabalu klātā cilvēks 88. Janta izmaunāšanu ziņo Ludmila Rezanova.
Ir sagatavots līdzīgs lēmuma projekts par zemes gabalu Klaipēdas iela 80. Iznomāšana, kura paredzēts iznomāt sabiedrībai LNA uz 5 gadiem zemes gabalu Klaipēdas iela 88A, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai māju Klaipēdas iela 88, Klaipēdas iela 90 un Klaipēdas iela 92 iedzīvotāji. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai, kādi deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, balsojot. Paldies, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 68. Par zemes vienības grīņu ielāk 3, taisīt ar tīs Liepājā, platības precizēšanas ziņo, Ludmila Rezanova.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas saskaņā ar domes 2009. Gada 3. Decembra lēmumu numuru 446 par zemes piekritību Liepājas pilsētas pašvaldība noteikti. Ka zemes vienība Grīņu iela 1 šķērslītra 3 ir piekrītoša Liepājas pilsētas pašvaldībai. Zemes vienībai pieņemot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības novārtnieki un valoži un kadastrāli to uzmērot atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas planojumam un ielu sarkanajām līnijām precizēta platība. Lai pašvaldībai piekritošu zemes vienību varētu reģistrēt zemes grāmatā, ir sagatavots šīs lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši lēmuma projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 69. Tas arī ir pēdējais darba kārtības jautājums, kas ir ar Garfīlu apstrīdēšanas iesniegumu ziņo Gunārs Ansons.
Cienījumi kolēģi, Liepājas Govalde šī 12. Oktobrī iedrīgināja tiespiedu izpildu. Lēmums adresāts atklātība izpildīs Govaldes lēmumu par grūzniekiem Govaldes attiecībiem lēmumā. Un līdz ar to mēs jums secinājuši, ka šī darbība ir likumā neatbilstoša, ka būvniecība notāk patvērtība. Līdz ar to aicinātu atbalstīt sagatavotu no lēmuma projektu. Šis nedrīkst laikam izpaust personas sensitīvos datus. Šī informācija ir pieņemta deputātiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem Nācinkungam, kā deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sabiedrībā lēmumu projektu. Paldies deputāti. Paldies visi deputāti ar atbalstījušu lēmumu projektu. Paldies visiem par darbu. Tātad domas sēdi slēdzam 14.44, taču man vēl lūdzums uzgādāties. Ir divi mēdīvi jautājumi, tātad pēc domas sēdes pirmais jautājums. Tātad gribu par nākušo domas sēdi. Nākušā domas sēdi notiek 2019. Gada 24. Janvārī, 2011. Nākamo komiteju un domas sēžu laiku grafikus nākamā gadā es vēlos padalīt jā, šeit būs fiziskā formā, bet visiem tiks nosūtīts arī elektronis. Lūdzu iepazīties visiem ar sēžu grafikiem, laikiem. Es uzreiz vērš uzmanību visiem deputātiem uz to, ka pamainīja domas sēdes laiks uz 2011. Un mazliet ir pamainījušies komiteju laiku. Tad pievēršot uzmanību attīstības komiteja laiks ir saglabājies kā bija iepriekš. Sociālā lietu veselības un sabiedriskās kārtības komiteja 12.00. Izglītības kultūras un sporta komiteja 13.00 un finanšu komiteja 14.00. Līdz ar to mēs esam ātrāk pabeigt komiteja dienā savu darbu. Un tas pats attiec arī domas sēdi, ja mēs 11. Sākam strādāt, tad no tagad ir 2003, tad mēs varam cerēt, ka nākotnē tas būs ātrāk. Ja kolēģi nav iebildumu, tad pieņemam šo zināšanu. Ja? Tas ir viens jautājums. Notis es biju pateikties visiem par visu šī gada darbu. 2018. Gads bija dažīgs visā pilsētā un ir atbalstīt ļoti daudz labu lēmu projektu. Gribu novēlēt visiem mierīgus, nu jau var teikt, balvu Ziemassvētus, jo Dievs mums ir dienas sniegu un salu, un izskatās, ka mēs varēsim iet uz baznīcā un svirēt kristīgo Ziemassvētus, jau bija baltiem Ziemassvētiem. Un ir sadūpēts mazs dāvīs, katram no jums, ar Liepājas jauno simbolu, ko vietās dalībā.